Vom rămâne în același cadru scripturistic care ne-a fost pus mai devreme înainte. Mai întâi aș vrea să punctez acest adevăr pe care Scriptura ne-l scoate înainte, și anume că de la prorocul Maleahi până la Domnul nostru Iisus Hristos a fost o vreme de tăcere din partea lui Dumnezeu. Motivul este istoria poporului Israel pe care îl avem în Scriptură, popor care a fost chemat să umble în lumina cuvântului lui Dumnezeu și a falimentat. Este o vreme de întuneric spiritual în Israel, este o vreme de apostazie, este o vreme de mâhnire a inimii lui Dumnezeu, vreme în care Dumnezeu a tăcut, până când a trimis pe Domnul Iisus Hristos lumina adevărată, așa cum ne-a fost pus înainte și cum și cântarea ne-a mărturisit mai devreme. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos în lumea aceasta este prezentată în Evanghelii, dar și în Epistola către Galateni, în care este menționat că El a venit în lumea noastră prin femeie, născut sub lege. Lumina adevărată. Era prezentă în mijlocul lui Israel. Într-un mod excepțional, de când a intrat în lucrarea sa publică. Evangheliile ne stau mărturie la felul cum El a fost respins, așa cum este scris de fapt în Ioan 1, dar El a venit la ai săi și El a venit la ai săi și a venit și la noi. Ai săi nu L-au primit, L-au respins, L-au ocărât, L-au batjocorit. De ce? Pentru că trăiau în întuneric. Într-o vreme ca aceasta a unui întuneric spiritual, mai că să îl poți pipăi după experiența din Egipt, Domnul nostru Iisus Hristos are parte de o surpriză frumoasă. Într-o noapte, și din punct de vedere spiritual, dar și fizic, în miez de noapte, în întuneric, primește vizita lui Nicodim. Era un fruntaș al iudeilor. Era un om de seamă, fruntaș al iudeilor, un om destoinic, bine văzut, respectat, apreciat, școlit foarte bine, cunoscând scripturile Vechiului Testament, un om cu pretenții în el însuși, un om de la care erau și existau așteptări din partea iudeilor, a poporului, un om care era pus în fruntea lui Israel, în coordonarea vieții spirituale a lui Israel. Și omul acesta era pătruns și trăia într-un întuneric extrem de gros. Dar iată că îndurarea lui Dumnezeu, arătată ca și în versetul 16, bunătatea lui Dumnezeu lucrează și în viața lui și vine ca o licărire a lucrării Duhului Sfânt și îl determină să dorească mai mult, să înțeleagă mai mult, să se apropie de Dumnezeu. Și asta este realitatea fiecărui om din țara aceasta și de pe pământul acesta. Lumea zace cu adevărat într-un întuneric spiritual, iar Dumnezeu prin Duhul Sfânt lucrează la inima omului și și pregătește fel de fel de situații, de conjuncturi, ca să îl atragă, să-i vorbească prin Duhul Sfânt. Și urmează acest dialog frumos dintre Domnul Iisus Hristos în Ioan 3, de la versetul 1, în continuare până unde ne-a fost citit, și omul acesta este ajutat ca să înțeleagă cum este cu împărăția lui Dumnezeu, cum este cu schimbarea, transformarea vieții lui din punct de vedere spiritual, ceea ce înseamnă naștere din nou, și este atât de frumos și de benefic pentru noi, frumos din partea lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, și de folositor pentru noi, că Domnul Iisus Hristos vorbește în capitolul acesta și El însuși vorbește și aceste cuvinte care ne-au fost puse înainte, începând cu versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Aș vrea să observați că aici este o afirmație a Domnului Iisus Hristos la timpul trecut. Aceasta este inima descoperită a lui Dumnezeu din veșnicie cu privire la om. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu omul, aici este scris lumea. Lumea înseamnă cosmos. Nu despre cosmos vorbim, măcar că este foarte interesant, așa cum ne-a fost pus un pic mai devreme, referitor și eu. Mă mai gândesc uneori, poate și dumneavoastră, de ce nu? De aceea avem o minte care raționează și gândește cu privire la soare și mă întreb și eu, Doamne, cum e cu soarele acesta pe cer? Probabil că este de mii de ani pe cer. Ba, oamenii spun că este de milioane de ani pe cer. Ba, încă la școală am mai învățat că acolo unde nu este oxigen, focul nu arde. Se stinge. Și că în cosmos nu există aer, nu este oxigen. Și așa am învățat la școală. Și am mai învățat că orice foc trebuie să aibă o sursă de energie. Despre asta a fost vorba un pic și mai devreme, între altele. Și ce sursă de energie are soarele tău, Doamne, că funcționează fie de mii de ani, fie de milioane de ani și este același, este un foc. Toți oamenii cunosc adevărul acesta, că soarele de pe cer, care și acum atât de frumos luminează și încălzește, este un foc. Dar nu se mistuie niciodată. Ce sursă de energie are? Și nucleară, dacă era, tot se consuma odată, în mii sau milioane de ani. Dar focul tău cu aceeași intensitate nu se apropie de noi. Ne-ar prăjoli, ne-ar arde. Nu se depărtează de noi cu nicio centime. Am înghețat. Și are aceeași temperatură. Asta vorbește un pic despre imensitatea, măreția și puterea lui Dumnezeu, despre știința lui. Oamenii știu mult prea puține. De aceea cuvântul care ne este pus înainte ne este adresat nouă unor oameni neștiutori. Și ne vorbește un pic întâi de toate despre faptul că Dumnezeu a iubit lumea sau oamenii, popoarele, ființa umană, atât de mult, cât de mult, după cum El însuși este iubire sau este dragoste, imens ne-a iubit, încât l-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Frumos verset, poate că este cel mai cunoscut verset din Biblie, însă mă tem că de multe ori noi oamenii îl privim cu superficialitate, ne bucurăm de o asemenea făgăduință, de un asemenea cuvânt minunat, puternic, real, adevărat, dar nu stăm să ne plecăm asupra lui și să putem prinde prin Duhul Sfânt, prin voia lui Dumnezeu, mai multe detalii. Un aspect l-am menționat un pic mai devreme, că este scris la timpul trecut, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și sigur că această afirmație mă poate duce, ne poate duce cu gândul spre veșnicie înapoi, spre veșnicia când Dumnezeu a rânduit în planul său să facă pe om după chipul și asemănarea sa. Și nu putea să fie decât dragoste în această lucrare a lui Dumnezeu, pentru că El însuși este dragoste. Și apoi cum este scris în Geneza 1:31, în ziua șasea, după toată creația prezentată în capitolul 1 și văzută și noi parțial cel puțin cu ochii aceștia de carne, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și a constatat ceva. Geneza 1:31. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse Și iată că erau toate, erau foarte bune. Și sigur că și iubea lucrarea. Nu este nimic care să nu iubească Dumnezeu din toată creația sa, din cosmos, din infinitul cerurilor. Așa cum este scris. Și este foarte real și adevărat că Dumnezeu a iubit lumea atât de mult, cât? Infinit de mult. Numai că tot în istoria biblică găsim că omul repede s-a dovedit neascultător prin primii noștri părinți și aceasta a însemnat, neascultarea aceasta de Dumnezeu a însemnat păcat și a apărut despărțire între Dumnezeu și om, un zid de despărțire, ceea ce a dus la moarte. Moarte spirituală și moarte fizică. Și omul, rămânând în starea lui de păcat, este sortit să ajungă în locuința morților, în chinuri, în întuneric, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Și pentru că Dumnezeu nu se desminte și este același, El este neschimbat, în dragostea Lui l-a rânduit, așa cum spune versetul 16, încă dinainte de întemeierea lumii, de când ne-a avut pe noi în planul Lui ca oameni, l-a rânduit ca la vremea hotărâtă să-L trimită pe Domnul Iisus Hristos să ne mântuiască. Iar mântuirea, așa cum spun versetele acestea, este prin credința în El. Dar în același timp, în mintea noastră, în inima noastră, pentru că suntem atât de limitați și înțelegem parțial ceva cu privire la maestatea și înțelepciunea lui Dumnezeu, eu aș vrea să arăt un alt adevăr care există în Dumnezeu și la care nu o să ne prea placă, cu siguranță, celor mai mulți, dar este scripturistic, este biblic, este adevărat, este vorba de Dumnezeul cel viu și adevărat pe care vreau să-L cunoaștem un pic mai mult. El este, potrivit versetului acestuia, dragoste, a iubit și iubește. Ba chiar și Apostolul Pavel, inspirat prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu îl primește prin Duhul Sfânt. Și așa se face că scrie în Romani 8:5 că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dumnezeu a iubit și iubește pe om și în același timp Dumnezeu îl urăște pe omul stricat și păcătos și fără prihană. În direcția aceasta, iată-l, Dumnezeu este același al întregului său cuvânt. Am să deschid în psalmul, puteți deschide împreună cu mine, psalmul 5, citesc două versete, 5 și 6. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Nu-i vorba de acei nebuni alienați mental. Este vorba, așa cum scrie și în Psalmul 14, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Oameni împotrivitori pe față pentru că așa vor și subliniez cu tărie. Oamenii resping existența lui Dumnezeu pentru că așa vor. Și asta este nebunie. Decid, hotărăsc să se împotrivească într-un mod deliberat existenței lui Dumnezeu. Aceștia sunt numiți nebuni de Dumnezeu. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea, adică păcatul. Atenție, nu-i de joacă cu Dumnezeu. Este dragoste, dar este și dreptate. Și pe omul care îi se împotrivește pe față lui Dumnezeu, este urât de Dumnezeu. Este și dragoste și ură în același timp în Dumnezeul cel viu și adevărat. Păi cum să înțeleg aceasta? Este compatibil? Păi nu-i compatibil cu mintea mea. Este compatibil cu știința și înțelepciunea lui Dumnezeu, cu decizia și hotărârea suveranității Lui. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Doamne, ajută-ne să ne cercetăm astăzi înaintea Ta. E minciună în viața noastră? Este exagerare? Atunci aluneci pe panta iazului de foc și de pucioasă, de unde nu vei mai ieși niciodată, și pierzi pe cei mincinoși la vremea hotărâtă a judecății lui Dumnezeu, așa cum ne învață, cum însuși Mântuitorul ne-a vorbit în pasajul pe care fratele ni l-a pus înainte. Domnul urăște. A doua oară, versetul 5 și 6, este aceeași afirmație a lui Dumnezeu. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Ăsta este cuvânt pentru noi. Trebuie să stăm, să intrăm înăuntru nostru și să gândim ce este în viața noastră. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Ce este în Ucraina? Măcel și de o parte și de alta în război. Și nu numai. Cine-i comandă? Cine comandă uciderile, avorturile, crime, vărsare de sânge? Și înșeală. E la modă care, pe care să înșele. Cred că și dumneavoastră, ca și mine, vedeți de multe ori la cântar cu vă înșeală. Dar tăceți din gură. Că dacă îndrăznești să faci observație celui care te servește, păi tot el este sare în sus de nu se poate. Ba, cineva mă servește, asta e o banalitate, ce spun, dar e o realitate, vă confruntați, niște struguri. Și ia punga de aici și o avea în față și pune, cântărește, și acasă era vreo 200 ceva de grame din acelea ce strânsese de pe jos, din gunoi, din stricat. Și o avea pregătită ca peste aceasta să mă adauge struguri. Asta e mic, așa, o înșelătorie, dar sunt multe înșelătorii. Oameni buni, dacă vă bântuie gândul înșelării soției sau a soțului, cutremurați-vă și pocăiți-vă, și noi toți să ne pocăim, să nu fie noi astfel de gânduri de a înșela. De a înșela patronul. E păcat de moarte, spune aici, angajatul pe angajator, angajatorul pe angajat, înșelăciune peste tot, minciună, înșelăciune și vărsare de sânge. Trei păcate prezentate aici, astea duc la moarte, te urăște Dumnezeu pentru asta. Psalmul 11, versetul 5. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău. Același lucru, e același Dumnezeu. Și este cuvânt corect tradus, și este real, și este adevărat. Ăsta este Dumnezeul nostru, acela din Ioan 3:16. Domnul te încearcă și pe tine și pe mine. Încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește sâlnicia, violența. Este o violență demonică, draconică, malefică în războiul din Ucraina. Este o violență pe întreg pământul acesta și verbală și de tot felul. Trăim într-o lume a sâlniciei, adică a violenței. Și violența se revarsă de multe ori și ce? Nu sunt de acord deloc. Când auzi că... Cum se zice? Violență domestică. Multa domestică este când duce la moarte și soțul își omoară soția, părinți, copii, soție, soț și invers, se omoară, crime, și e numită demonic. Violență domestică. Trăim într-o lume a minciunii, a răutății, a nebuniei, fără nicio frică de Dumnezeu. Și pentru că Scriptura tot vorbește în direcția aceasta, mai aduc un cuvânt înaintea noastră din Proverbe. Caut acolo Proverbe 3, încă un verset, 32. Din nou, iată de câte ori ne-a vorbit Scriptura în dimineața aceasta în aceeași idee și direcție, să-L cunoaștem pe Dumnezeul cel viu și adevărat, care este dragoste. Și nu e doar atât. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați. Sub orice formă, pe oamenii firești păcătoși, dar este prieten cu cei fără prihană. Și un om păcătos, stricat, vinovat astăzi, stând înaintea Dumnezeului celui viu și adevărat în prezența dragostei lui, poate să ajungă să fie prieten cu Dumnezeu. Asta este lucrarea Domnului Iisus Hristos, care a venit să o facă în lumea aceasta și despre care El ne vorbește în Ioan 3. Și cuvântul continuă. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El, salvată prin El. O lume gata pentru iazul de foc și de pucios, o lume pentru judecată. Și citim în aceeași direcție, în Ioan 5:22, Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și apoi iarăși, în altă parte, Evrei 9:27, și oamenilor sau omului, cum vrem, și la singular și la plural, ne este rânduit să murim o singură dată și după aceea vine judecata. Nu vă mai lăsați amăciți de fel de cuvinte, sloganuri, păreri și idei insuflate de cel rău într-un mod popular în mijlocul lumii acesteia și că dincolo vom vedea noi că n-am făcut doar rău, am făcut și bine și acolo mă voi descurca înaintea lui Dumnezeu și este și cu balanța tot pentru judecată. Nu! Nu este adevărat. Citim în Marcu 2. Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Domnul Iisus Hristos a fost trimis pe pământ, în lumea noastră, într-un trup asemenea nouă, ca să ne caute, să venim la El prin credință, să fim mântuiți, să avem viața veșnică de aici. Decizia destinului fiecărui om de pe fața pământului se ia în viața aceasta. Nimic dincolo. Păi asta spune în continuare, asta spune Scriptura aici. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Iar judecata urmează. Iar judecata urmează potrivit a felului de viață pe care l-ai trăit în vremea aceasta pe pământ. Oricine crede în El nu este judecat. Și acesta este harul Domnului Iisus Hristos pe care și noi l-am primit, l-am acceptat prin pocăință și credință și de care ne bucurăm. Și dorim ca același har al pocăinței și credinței să fie pentru toți aceia care stau și astăzi înaintea Domnului Iisus Hristos și a cuvântului Lui. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede, a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Versetul 18 a fost acesta. Ce frumoasă, clară și limpede este Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Am și alte versete pe care aș vrea să le aduc înaintea noastră. Iată, prin aceasta iese sau reiese din pasajul acesta cu atâta claritate numele Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, citesc și în Fapte 3:16, unde spune în felul următor: prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestea o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Aceasta este Evanghelia, ne vorbește, are autoritate, într-adevăr, cuvântul este dinamis. Este dinamită, este puternic, este viu și lucrător și nu se va întoarce la Dumnezeu fără rod. Și astăzi este destinat să lucreze în mintea și în inima noastră, ca prin credință să-L acceptăm pe Domnul Iisus Hristos, Domn și Mântuitor al vieții noastre, al sufletului nostru. De aceea spune în continuare, capitolul 4:12, suntem tot în Fapte: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și sunt atât de mulți care încearcă pe diferite căi, prin amestecă religiile. Asta este sincretism religios, amestecul acesta de multe idei religioase, pentru că toți oamenii vor să ajungă într-un fel la Dumnezeu, inclusiv aceia care, despre care ne spunea fratele mai devreme, de pe șoseaua Giurgiului. Și totul este un sincretism religios, adică un amestec religios. În schimb, Scriptura este atât de clară: în nimeni altul nu este mântuire. Păi dacă fac pelerinaj, dau nu știu ce în stânga, în dreapta, acte filantropice, acte religioase, mă supun la canoane și fel de fel și cum am fost învățat, nu ajung să fiu și eu iertat. Nimic, pentru că Scriptura ne spune că totul este prin Domnul Iisus Hristos. Am putea să vedem două versete, Efeseni 2:8-9, care sună foarte clar. Aici spune că și prin har ați fost mântuiți, căci prin har, prin harul Domnului Iisus Hristos, acela care a venit cu harul și adevărul la noi. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Aceasta este agenda întocmită sau planul lui Dumnezeu din veșnicie pe care îl desfășoară pe pământul acesta de când a venit Domnul Iisus Hristos în trup și astăzi lucrează, iată, prin Duhul Sfânt pentru fiecare dintre noi. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că a și fost judecat aici pe pământ. Este stabilit destinul tău veșnic cu Dumnezeu în raiul Lui sau un locul de chin, de suferință și ocară și rușine veșnică, veșnică, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Și aș încerca să vin cu o întrebare din dorința de a gândi și de a ne fi de folos unii altora. Iată cum spune Scriptura, odată venită lumina în lume, adică venit Domnul Iisus Hristos, El vorbește despre sine însuși și ne vorbește și noi încă o dată. Odată venită lumina, adică Hristos Domnul în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. Scriptura nu jignește niciodată și o spunem și noi cu atenție pentru că nu vrem să deranjăm pe nimeni niciodată într-un mod firesc. Dacă putem să vă deranjăm prin lucrarea Duhului Sfânt, asta este lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. Ce iubiți? Aceasta era întrebarea. Ce iubim noi? Pe Dumnezeu? Lumina? Curăția? Sfințenia? Viața din El? Sau ce este jos? Într-un mod firesc, natural, suntem înclinați să iubim pe vrășmașul sufletului nostru, întunericul. Aici vorbește Domnul Iisus Hristos, repet, în miez de noapte, lui Nicodim. Ne vorbește și nouă astăzi. Întunericul înseamnă moarte. Întunericul, așa cum am auzit mai devreme din Ioan 12, înseamnă să mergi și să nu știi unde mergi, spre ce mergi. Și este un adevăr strigător la cer, după o vorbă de-a noastră, că lumea zace în cel rău, în întuneric, nu știe unde merge și nici nu vrea să știe unde merge. Adică o lume ignorantă. Nu, ăsta e adevărul. Dintr-o stare ca aceasta de întuneric și de ignoranță, Dumnezeu vrea să ne scoate, să ne lumineze prin cuvântul Lui, prin lucrarea Duhului Sfânt și să venim la El ca să nu pierim, după hotărârea lui Dumnezeu. A dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Este viață veșnică, nu-i totul aici pe pământ. Nu, Scriptura este adevărul. Au iubit mai mult întunericul, păcatul. În întuneric se fac cele mai multe păcate, și fizic, moral, din punct de vedere spiritual, în toiul nostru. Și mai ales în Bucureștiul acesta și în orașele mari. Nu știu cât suntem de informați, așa, la modul general, cam ce se întâmplă noaptea, în fiecare noapte. Câtă stricăciune, câtă depravare, cât păcat, câte lucruri urâte, murdare se pun la cale, noapte, câte se fac, noapte. Doamne, dă-ne lumina Ta astăzi, prin acest cuvânt, în toată simplitatea. Avem nevoie de lumina Lui, adică de iluminarea minții noastre a Duhului nostru prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Rugați-L, să-L rugăm pe Domnul Iisus Hristos să ne ilumineze prin Duhul Sfânt, ca să vedem lucrurile așa cum le vede El, cum le cunoaște El. Pentru că faptele lor erau rele. În întuneric se fac numai fapte rele, nenumărate. căci oricine face răul urăște lumina. Cine trăiește în păcat, îl urăște pe Dumnezeu. Îl urăște pe Dumnezeu. Și nu vine la Domnul Iisus Hristos, nu vine la lumină, ca să nu îi fie condamnate păcatele. La noi este tradus să nu îi se vădească faptele. Asta înseamnă ca să nu îi fie condamnate faptele. Și dacă e un moment de sinceritate în viața noastră acum, putem să descoperim, ajutați de Duhul Sfânt, că poate să fie și prin cămările inimii noastre, prin acele cotloane necunoscute de nimeni, umbră de întuneric, de gânduri. Este scris, de exemplu, în Coloseni 1:21, că noi am fost străini de Dumnezeu, străini prin gândurile și prin faptele noastre rele și vrăjmași. Și străini și vrăjmași, prin gândurile și prin faptele noastre rele. Și întrebarea cuvântului este, vor fi în ființa noastră, în mintea noastră, în inima noastră, în partea spirituală lăuntrică a noastră, gânduri rele ale întunericului? Le ținem ascunse. Pentru că suntem judecați și condamnați și de cineva care ne aude. Cu atât mai mult, Dumnezeu va judeca tot ceea ce este rău în viața noastră. Dar cine lucrează după adevăr, adică cine practică adevărul, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Și cuvântul continuă cu versetul 36, cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Și haideți, un ultim verset pe care îl voi aduce înaintea noastră, este din Ioan 9, versetul 5. Este declarația lui Dumnezeu Fiul pentru orice om de pe fața pământului. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Aici pălesc toate religiile lumii. Toate cultele lumii, toate sectele lumii, toate organizațiile și religioase din lumea aceasta. El este lumina lumii, lumina de care avem trebuință. Să-L rugăm pe El să ne lumineze, să citim cuvântul lui Dumnezeu ca să căpătăm lumină, înțelepciune și har, în cunoașterea persoanei Lui și a mântuirii Lui, să cunoaștem jertfa de la crucea Domnului Iisus Hristos și sângele Lui care a curs pentru spălarea păcatelor noastre. Avem trebuință cu toți de Domnul Iisus Hristos și credința în jertfa de la crucea Domnului Iisus Hristos. Amin.